sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti.
Adoolessa 14 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophiin sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessina. Oduu kan isin dhageessu Jaal Noolee Buttaati. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa mallattoowwan abbaa irrummaa ittiin beekaman beektu kan jedhu isin keessummeessaa kan isin dhageessisu An Irbuu Sabaati. Akkasumas walaloo mata dureen isaa
Gaabdii Maddaa
kan jedhu Jaallee Jiituu Gadaa qabattee isiniif dhiyaatteetti. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Amma kallattiiwwan gara oduuttan isin dabarsa.
Qormaata barattoota kutaa 12ffaa guyyaa har'aa xumuramuun barattooti guutuu Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dhiyeessu sodaa jedhuun mootummaan abbaa irree wayyaanee humna waraanaa barattoota Oromoo irratti bobbaasuun yeroo ammaa kana manneen barnootaa fi magaalota Oromiyaa keessatti humni waraanaa barattoota Goolaa fi qaamni shoror keessaa alagaa kun hawaasa Oromoo kee abbaa isaa fi biyya abbaa isaa keessatti afaan qawwee gombifatee tiksaa jira. Tiki loltoota mootummaa abbaa irree wayyaanee jabaatus barattooti qeerroo fi kanneen dargaggooti Oromoo ajjechaa gara jabeenyaa saamicha mootummaa alagaa fi cunqursaa mirga namummaa balaaleffachuu irraa hanga har'aan tana ji'oota 8 qabsoo Oromoo utuu duubatti hin deebiin finiinsaa kan turan hanga galma ga'iinsa isaatti uummati Oromoo duuba kan hin deebinee fi kanaan booda hawaasi Oromoo afaan qawween bitamuu akka hin dandeenye sosochiin qeerroo biyya keessaa fi alaa abdachiisaa fi onnachiisaa ta'uu fuulaa fi miira qeerroo barattoota Oromoo qorumsa kutaa 12ffaa xumuraa jiraniirraa kan hubatamuu fi barattootis hanga qorumsa kana xumuraa jiranitti qormaataan booda Oromiyaa keessatti mallattoolee fi dhaadannoolee fincila xumura gabrummaa dhageessisaa akkuma galan guyyaa har'aa kana fincila xumura gabrummaa daranni dhoosu jedhame eegama. Oduu biraan mootummaan alagaa fi sirni bixxillee isaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti uummati Oromoo qofti keessaayyuu qotisaan bulaan Oromoo kan gibira lafaa baasaa turetti dabaluun inshuraansii fayyaa hawaasaa jechuun Oromiyaa keessatti uummata Oromoo saamuuf haala mijeeffataa akka jiru beekame. Maddi miidiyaa wayyaanee fi ergamtoota isaa Oromiyaa keessatti kan ololaa jiran kun akka ibsutti mootummaan Oromiyaa keessatti qofa inshuraansii fayyaa hawaasaa jechuun uummata Oromoo saamuuf kan karoorfatee fi duraanis dhiiga hawaasa Oromoo hawwan mana yaalaatti da'aniif miidhamarraa baraaruuf jechuun qeerroo Oromoo keessaa dhiiga qeensuun baankii dhiigaan ka'a jechuun saamaa kan turee fi hawwan mana yaalaatti da'aa jiraniifis dhiigi lammiilee homaa kan hin kennamne ta'uu keessa beektonni eeruun kun immoo tooftaa wayyaaneen ittiin dinagdee uummata Oromoo saamuuf sagantisi ta'uun beekame. Biyyattii keessatti gibira lafaa kan baasan Oromiyaa keessatti qofa ta'uu qorannoowwan adda addaa dhimma gibiraan wal qabatu adeemsifan kan agarsiisan yeroo ta'u, gibira qotisaan bulaa Oromootti dabaluun lafa loon tifkatu, baay'ina loonii, misooma yeroo yerootti hojjetanii fi wantoota hedduu waraqaatti barreessuun mootummaan wayyaanee saamaa akka ture beeksisuun keessa beektonni yaada kana sagalee qeerroof himan uummati saamicha alagaa waan qabu gumaachee taankii fi marfii ittiin ilmaan isaa dhuman gumaachuu fi bitachiisuu akka hin qabne himanii jiru. Oduu Impaayera Itoophiyaatiin mootummaa wayyaanee mormaa bicoo ilmaan Tigraayin hoogganamu maqaa EPRDF fi qaama mootummaa of fakkeessuun biyyattii keessatti waggoota 25 uummata Oromoo saamaa kan ture yeroo ta'u baroota kana keessattis irra jireessaan sirni kun uummata Oromootii fi dhaaba uummata Oromoo adda bilisummaa Oromootiif kan hin liqimfamne ta'uu isaatiin mormii jabaan Oromiyaa keessatti qofa wayyaanetti jabaatee kan ture yeroo ammaa kana fincila Oromoo irraa muuxannoo horachuun sabni Amaaraa Gondor magaalaa Gondor keessatti ergamtoota wayyaanee uummata irratti tarkaanfii fudhachuudha kan irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhachuun wayyaanetti waaroo salphinaa itti uffisan. Mootummaan gabroonfataa wayyaanee gaaffii sabaa deebisuuf fedhii hin qabne kunis boojuu keessatti kufaa jiru irraa ololaan of baraaruuf mootummaa Eertiraa maqaa balleessuuf yaaluun isaa furmaata kan hin taane ta'uu hayyoonni biyyattii ibsuun mootummaan xinnoon kun qawwee lafa kaa'ee gaaffii uummataa deebisuu akkasumas mootummaa ce'umsaa dhaabuun saboonni fedhii mataa isaaniitiin akka of gaggeessan daandisaa qofti uummaticha wajjin isa jiraachisuu danda'a yaada jedhu dhiyeessaa jiru. Dhumarratti guutummaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee kanneen akka Sandaafaa, Sulultaa, Sabbataa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Buraayyuu keessatti qulqullinni bishaan dhugaatiin dhibamuun fayyaan hawaasaa dhibamee jira. Yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee bishaan qulqulluu isin dhiyeessina jechuun uummata sobaa kan jiran yeroo ta'u uummati hanqina bishaan qulqulluu irraa kan ka'e dhibee akka yaasaa, taayifoidii, koleeraa fi kan kana fakkaatan miidhamuun lubbuun namaa darbaa jira. Hedduun namoota mana yaalaa deemaa yeroo jiraatan illee Wallan saga kan in arganne fi wayyan in ibekan ije siyasa kiyya maqaballe sajadun ibekan haguga akkajirus be kamera. Hawasa bichan Highlandi bitar ugajachun akka furmata tergamtoti motumma yo ololan iyu. Hawasi maati gutun bichan Highlandi tiwa amaran imma bahu wanda dabanif ibe wan bichan rada darbanif saate lamani akkajiran hubata mera. Rakko kanab hawasa saate lakan jirus. Ummati kala insa jirenya irra kankai bichan Highlandi ittijiratu bitekan ugumiti. Nyatafi wantota bu'ura jirenya kanamales taski fi mannen kira gibirri motummas waan itihammate. Rakko kanaf saate lamani jirachu ke romba kicha ni dubbatu. Egan kabajamtoto daggeffatto ta kenya. Odun kenya sagale ke rogu yaharra kanuma. Kopile kenya fan walin turti gari.
Magarisa jinkan ko ko tabilizum mauro moda damni kanko
nafdur matta qofaniya odaf qiltun tokobiya qiltu bektu amales habni gunnan balar tsasa inerganem malabasa egubzede ji darfasa kunqani mitire oda ko bratti ega qiltu foda mali wol fakati inni qiltu sete oda murtu sine bisaye bafuddu ilmajadi yuye wodu sanidina guddifaddu ilmo bofa bora faddu barin kay re fabaddu ergawa qarran faddu utundu indu idagabaddu ani te isayni kolfa gurinya du hafte yofa sele setan qabdu ato bofa enni duri amalli ke kanana we guyanerge su tejette kan dubbattu kayo ke ti fim bokottu odu daras tasambektu estajra merre manni gole sena ulka eni lemitti mufarbade ni shakki gudanna qabeni mo kanken turi ergisani atispekta sinjalladda kan bram beku sinabdadda me mal jede lebbe ko tigge biladda ega diro biilafa ugam beku fne lafafa ani qalbi nadame e tun amma moti tae gurras qabasi dagawuf ijes qabasi ilalu garu anon jru moti tae yo amarti naf ketae nandu padda man sarra bolambu sambanarra amba sitti garu utun beku talbaja dugad okse burjaja
Magarisa jinkan ko ko tabilizum mauro moda damni kanko karakara urjirtum biftu no dada malatoko warana bilizum mauro moda eriko sinantello ladina ubu fiso dadu ina fuyo mujra sibira jajabi jabadu ina fuyo mujra sibira jajabi jabadu katu wala bomta alargata jabadu lamiko sotu formata jabadu lamiko sotu formata tochotu sochofta mergargata jabadu lamiko sotu formata jabadu lamiko mata katu wala bonta ifargata tabadu lamiko absutu mata tabadu lamiko absutu mata katu wala bonta mirgargata tabadu lamiko absutu mata tabadu lamiko absutu mata katu wala bonta ofuna porchita Jabadu lamiko sotu formata Jabadu lamiko sotu formata Jabadu lamiko sotu formata Jabadu lamiko sotu formata
Jinto graf kala ke
sa din kan ko alta bilizum mauro moda dam ni kan ko kar kara kara urjir tum biftu no dada malato ko warana bilizum mauro moda dirko sin antello la dina ubu finso dadu ina fuyo mujra sibira jajabi jabadu ina fuyo mujra sibira jajabi jabadu katu wala bunta balargata jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata Chocho tu chocho ta mirgargata jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata katu wala bunta ifargata jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata katu wala bunta mirgargata jabadu lamiko mata jabadu lamiko sotu furmata katu wala bunta ofina burjita jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata jabadu lamiko sotu furmata
mallattoowwan abbaa irrummaa ittiin beekaman beektu yeroo baay'ee dhimmi abbaa irrummaa fi gita bittummaa maaliin beekama laata jedhee namni of gaafanne hin jiru. Abbaa irrummaa yookaan gita bittummaan namoota dhuunfaa irratti waliin jireenya maatii keessatti walitti dhufeenya hariiroo hawaasummaa fi geengoo diinagdee keessattis kan mul'atu haa ta'u malee abbaan irrummaa hamtuun kan jireenya uummataa guutuu irratti gaagamaa fi balaa hamtuu fidu ammoo roga siyaasaa keessatti argamtu akka taate beektonni xiinxala siyaasaa addunyaa ni dubbatan. Irra baay'een namaa abbaa irrummaa yaadumaan ilaalu malee mallattoo qabatamaa fi waaltaa mootummaa biyya tokko bulchu yookaan jaarmiyaa siyaasa saba gaggeessu keessatti mul'atu gad fageenyaan hin hubatan. Kana waan ta'eef yoo garri tokko mootummaan kun abbaa irreeti jedhan kaan immoo lakki mootummaan kun abbaa irree ta'uu hin danda'u. Mootummaan kun dimokiraatawaadha jedhee gama faallaatiin eegee gudunfee morma. Mootummaan tokko yookaan dhaaba siyaasa tokko kan hojiin isaa tokko ta'e kan amalli isaa wal fakkaataa ta'e irratti ilaalcha garaagaraa saniifuu kan faallaa ta'e eessaa dhufe yookaan kun maaliif ta'e jennee yoo kan of gaafannu ta'e akkaataa nuti ilaalluu fi xiinxalluu mallattoowwan qabatamaa irra dhaabbannee murteessuu dadhabbiif yookaan ammoo faayidaa dhaabaa yookaan mootummaa sanarraa dhuunfaan argannuu fi dhabnurraa ka'uun ilaalcha mataa keenyaa murteessu malee ulaagaa addunyaawwan qorannoo deeggarame bu'uura godhatanii miti. Mallattoowwan abbaa irrummaa yookaan gita bittummaan mootummoota yookaan dhaabota siyaasaa danuu keessatti calaqqisuun muraasni kan wal dhabu ta'ullee walfakkeenyummaa isaanirra dhaabbachuun mallattoolee isaan ol keessan itti fayyadama aangoo bu'aa hawaasa guutuu walqixxummaa mirga namoomaa eeguu fi amaloota dhuunfaa gaggeessaa jaarmaa yookaan hoogganaa biyyaa waliinis ol qabatee amala qabanitu jira. Sadarkaa addunyaatti hoggantoonni abbaa irrummaatiin beekaman keessaa kan akka Hiitler, Saadaam, Istaaliin, Kaastiroo, Gaadaafii fi kan kana fakkaatan danuu keessaa hangafoota. Akka waliigalaatti kan yoo ilaallu ta'e ammoo abbootiin irree amaloota kanaa gadi qabanii fi qabataman irratti calaqqisudha. Mallattooleen armaan gadii kun namoota dhuunfaa hoogganaa garee dhaabaa fi biyya bulchan kan biratti mul'achuu jalqabnaan abbaa irrummaa isaa hin shakkina. Gaggeessitoonni dhaaba siyaasa Oromoo gaggeessan amaloota kanaan gadii qabaannaan abbaa irree ta'uu isaanii hin shakkina.
Yeah.
amalota kana keessaas tokko unfannaa aangoo. Aangoon humna addaa kan mirqaanaa hawwataa qabu yoo ta'u, takkaadhaan amannaan araara amaa fi araada cimaa ta'uun mi'a isin daran mi'eeffatte arraabbachuuf nama gororsiisudha. Takkaa dhandhama isiin mi'eeffannaan ammoo yoo dhabde akka malee waan araadduuf si dharraasiftee dheebessitee kan biraa argachuuf si afarsiti. San booda dabarsitee kennuuf gadhiisuuf yaaduun gonkumaan ulfaata. Dabarsuu irra aangoolee guutuutti dhuunfachuuf tooftaa diriirsuu jalqabda. Sadarkaa kana geenyaan nama biraa dhandhamsiisuu hin jaallattu. Namni tokko aangoo argannaan yoo dirqame gallakkise malee miira gallakkisuu hin qabaatu. Aangoo gallakkisuu caalaa humna isaatti fayyadamuun addunyaan gara fedhii isaa fiduuf dhiibbaa godhuu dhugaa gara isaatti jallisuu geengoo isaa keessatti jannata dhuunfaa ijaarrachuu barbaada. Waan mara muree kan murteessu isuma qofa. Bu'aan roga siyaasa isaatiin argamu marti kan dhuunfaa isaa akka ta'etti yaada waan ta'eef malaan maltummaan isaaniif halali. Beektonni warra adii dhimma kana absolute power corruptis absolutely jechuun ibsu. Kanaaf aangoo kana yeroo maranii barbaada. Aangoo waan qabuuf mataa isaa akka seera ta'etti of ilaala. Yoo kora yookaan marii tokko irratti hirmaatan yaadota marii namoota biraa irraa roga addaatiin ilaaluun murteessuu fi yaada isaaniif qofa namarratti fe'uuf yaadu. Namoonni yaada addaa qabaatullee san dhiisee kan saasana akka fudhatu dirqisiisuuf yaala. Namoonni gariin murtii isaanii kana yoo hin fudhanne ta'e immoo akka nama yaada isaanii ibsachaa jirutti osoo hin taane waan isaan mormaa yookaan faallessaa jirtu itti fakkaata. Nama sanyii mormii yookaan firii faallaa facaasaa akka jirtu nageenya biyyattii yookaan dhaaba laaffisuun tasgabbii nageenyaa dhorkuun diigamisaaf qaawwa uumamaa jiraachuu fi propagandaa diinaa adeemsisaa jirutti ilaallatama. Yaada isaanii fudhachuun dinnaan garuu qabatamaan qilee si geessanii rasaasan si loobabu. Inni lammataan daguuggaan sanyii ni hammaata. Mallattoowwan abbaa heerrummaa mul'isu keessaa tokko daguuggaan sanyii namaa yeroo raawwatamu akka badii yookaan hammeenyaatti hin ilaalamu. Daguuggaan sanyii akka yakkaatti osoo hin ta'in akka bu'aa mataa isaa qabutti yaadan. Yakki daguuggaa sanyii yeroo baay'ee namoota yookaan uummata siyaasa isaanii dura dhaabbatu irratti yoo raawwatamu akka badii osoo hin ta'in akka carraa umrii aangoo isaanii dheeressuutti ilaalama. Yakki guddaan abbootiin irree biratti yakka siyaasaati. Daguuggaan sanyii abbootiin irree raawwatu kun garee siyaasaa, aadaa, sabaa fi kan kana fakkaatan irratti hammaata. Abbootiin irreetiif daguuggaan sanyii sulluma aangoo isaanii irratti ol hin baanidha. Inni sadaffaa garee uummachuu. Abbootiin irree yeroo mara garee dhuunfaa isaanii ijaarrachuun beekamu. Garee waraanaas ta'e garee deeggarsa addaa isaaf laatan kan haalaan maran dhuunfataa fi ajaja isaa jala fiigan ijaarrachuun hojii isaanii isa ijoodha. Namoota isaan deeggaran kan yaadota isaaniin jaallatan namoota karoora isaa hojiirra oolchanii fi garee namoota isaaf du'aniif isaaf ajjeesan marfamu uummachuu jaallata. Kanaaf wayita garee isaatiin marfamu kan uffata gosaa wal fakkaatu na dura gurraatiif ijaatti akka uffatanii uummata bal'aa irraa addatti mul'atan godhuuf fedhu. Gama biraatiin wayita uummata keessatti gad bahan eegduu yookaan gaard eegduu kophaa isaanii kan addatti isa maddii hiriiran qaban. Gara biraatiin garee namoota ilaalcha yaadaa hawwii fedhii isaan wal fakkaataa qaban kanneen isaaf shubbisuu uummatan. Garee kana inni balleessus tolchus miirri isaanii wal fakkaatadha. Arfaffaa namoonni miirri abbaa heerrummaa isaan golgee harki caalaan namoota biraarraa yaada ilaalcha amalaaf gochaanis adda kan yeroo baay'ee kallattii faallaatti yakkatu qaban amala kana qabaachuu isaanii osuma beekanii garuu addummaa isaanii kan akka hammeenyaa yookaan akka hir'inaatti osoo hin ta'in akka ciminaatti ilaalu. Amala kanaanis haalota addunyaa keessa hin jirre uumuuf of butuchan. Waan ofii itti amanan qofaatu sirriidha jedhanii yaadu. Kanaaf yeroo baay'ee adeemsa isaanii keessatti marii osoo hin ta'in ajajatu baay'ata. Hojii akka raawwatan ajajaman raawwachuuf namoonni garee isaa san hanga lubbuu isaanii kennutti of kennuu qaban jedhee yaada. Amala gaggeessaa yookaan hoogganaa osoo hin ta'in amala ajajaa waraanaati qabu. Godhi jennaan godhi, dhiisi jennaan dhiisi, dhaadannoo jedhu qaban yeroo baay'ee namoota bulchan kan dura deemuun gaggeessummaa gochaan kan mirkaneessan osoo hin ta'in ajajuun yeroo hedduu akka raawwatan fedhu. Kana malees waan isaanii achitti hojjetame mara ofii irratti argamuu jaallatu. Kana malees yeroo hedduu mul'achuu waan jaallataniif bakka miillaan hin geenyellee suuraan isaanii akka mul'atuuf ajaja laatu. Fakkeenyaaf garee isaan bulchan yookaan warri geengoo isaan keessa jiran kan tiishartii suura isaa qabu akka uffatan godhu. Manneen daldalaatis suura isaa hayyama daldalaa maddiitti akka fannifatan godhu. Akkasumas suura isaanii bakka namoonni baay'een itti walgahutti guddisanii mul'isuu barbaadu. Kanaafis sagantaalee televizyiinota biyyaa yookaan dhaaba irratti yoo akkam xiqqaate 7 sagantaa sa'aatii 3 ol mul'atu. Shanaffaan miira of qolummaa qaban. Abbootiin irree amalli isaanii guddaan ofittummaa yookaan of qolummaadha. Waan hojjetan mara faayidaa dhuunfaa isaaniif irraa argatan irra kaa'uun qofa hojjetu. Wanti isaan raawwatan kamuu bu'aa isaaniif laachuu malee miidhaa namoota biraatii irratti fidu irraa dhimma hin qabu. Yeroo mara humna kee butichitee qabeenya kee mancaaftee yeroo keessa saasistee bu'aa argamu immoo akka isaaf galchitu jaallatan. Of jaallattummaa irraa kan ka'e wareegama nama biraatiin injifannoo isaanii fayyu. Cululuqsuus barbaadu. Waan hojjetamu keessaa kan tole mara ofiin yemmuu barbaadan waan hammaate waan bade immoo yeroo hedduu nama biraatiif laatu. Amalaa fi ilaalcha of qulummaa kan biyya gaggeessu yookaan kan dhaaba kana sirriitti hoogganu ana malee hin jiru jedhee yaada. Kana yaaduun isaas bu'aa dhimmichi kun isaaf argamsiisu irra dhaabbate malee fedhii fi hawwii uummataa irraa dantaa hin qabu. Yeroo hedduu dirqama anatu siif beekaatiin waan sarkaananiif fincilli uummataa isaan qunnama. Warraaqsi uummataa kan mormii cimtuu yookaan dura dhaabbannoo ulfaataan gaggeeffamu yeroo baay'ee kan isaan qunnamu ta'us isaan immoo didanii aangootti cichu. Ana malee namoonni biraa gaggeessummaa irratti dadhaboodha jedhanii yaadu. Akkasumas waan isaan hojjetaniif yaadan qofaatu biyya kanaaf biyya yookaan dhaabaaf uummataaf faayidaa buusa jedhanii amanu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa mallattoolee abbaa irrummaa kanneen yoo ta'u isaan keessaa lamaa fi lamaa ol kan qabu mootummaa yookaan dhaabni siyaasa tokko abbaa irree ta'uu isaa shakkii hin qabu. Mallattooleen armaan olii kanneen mootummaa wayyaanee qabaachuun abbaa irree akka hin taane ni hubanna. Laata dhaabbilee siyaasa Oromoo gaggeessan keessaa amaloota kan qaban ni jiru laata yookaan kan qabaatan jiru kamiinni haala kamiin abbaa irree kana ofirraa kaasuun kan danda'ama jedhu tooftaatti mala barbaachisu waliin yeroo biraa isiniif dhiyeessina. Abbaa irree kan uummata Oromoo miidhu hundi qabsoo keenyaan buqqa'uu qaba. Horaa bula.
Away.
Egan dah gaya fatu tak kenyu. Sekarang tak kenyu gua harap jenne kan manggolamna. Wanu dah gaya fatanif garan nikesan beli semua atau sininjaccha. Sekarang tak protein hangga wali tiri bunuti naga nuftura. Jifan nomu matoromo kadan gada beli semua ati.